From the conference center at Temple Square.
Ми ведемо трансляцію 171-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору Скинії.
This broadcast is furnished as a
трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
President Henry B. Eyring.
Цю сесію веде президент Генрі Б. Айрінг, перший радник у першому президентстві церкви.
Brothers and sisters.
Брати і сестри. Ми вітаємо вас на п'ятій і заключній сесії 181-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій конференції, попросив мене вести цю сесію. Ми посилаємо вітання і благословення членам церкви і численним друзям у всьому світі, які беруть участь у роботі конференції засобами радіо і телезв'язку через інтернет або супутникову трансляцію. На цій сесії музичне супроводження дає хор Скинії під керівництвом Мека Уілберга і Райана Мерфі за органом Бонні Гудліф і Лінда Маргетс. Хор відкриє цю сесію співом гімну «Воскресне, о Бог і сяй». Потім вступну молитву прочитає старішина Ф. Майкл Отсон, сімдесятник. Після вступної молитви хор заспіває гімн «Спасителя, любов».
My soul, God, and shine in all I say, be my soul. Heavenly Father,
on this Sunday, у цей суботній день члени церкви Ісуса Христа святих останніх днів зібралися по всьому світу з вдячністю за те, що ми можемо зібратися тут. Ми любимо Твого Сина Ісуса Христа за істину і світло, яке Він дає, і також за спокутну жертву, за те, що ми можемо знову повернутися у Твою присутність завдяки Йому. Ми вдячні за Твого пророка, президента Томаса Монсона, якого ми любимо. Ми вдячні за нього і просимо, щоб Ти міг зміцнювати його. Ми молимося за радників, його радників і 12 апостолів, особливих свідків. Ми молимося за місіонерів по всьому світу, і щоб Ти допомагав нам і їм в тому, що вони несуть Євангелія всьому світу. Ми просимо про спрямування і пораду, щоб ми наші вуха могли бути відкриті, і ми молимося про це смиренно в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
We will now be pleased to hear.
Зараз ми із задоволенням почуємо виступи старішин Рассела М. Нельсона і Даріна Х. Оукса з кворуму 12 апостолів. За ними виступить брат Меттью О. Річардсон, другий радник в Генеральному президентстві недільної школи.
One week after our recent assignment to create.
Через тиждень після недавнього доручення створити перший кіл в Москві, Росія, я відвідав конференцію округу в Санкт-Петербурзі. Коли під час виступу я говорив про свою вдячність за перших місіонерів і місцевих провідників, які зміцнили церкву в Росії, то згадав ім'я В'ячеслава Єфімова. Він був першим з навернених у Росії, який став президентом місії. Вони з дружиною чудово справилися з тим дорученням. Невдовзі після завершення їхньої місії, і на наш превеликий смуток, президент Єфімов раптово помер. Йому було лише 52 роки. Розповідаючи про цю пару піонерів, я відчув спонукання запитати, чи була присутньою в залі сестра Єфімова? Далеко в кінці залу піднялася жінка. Я запросив її підійти до мікрофону. Так, це була сестра Галина Єфімова. Вона виступала з упевненістю і принесла могутнє свідчення про Господа, Його Євангелію та Його відновлену церкву. Вони з чоловіком були запечатані у святому храмі. Вона сказала, що вони були поєднані навіки. Вони продовжували бути місіонерськими напарниками, вона по цей бік завіси, а він по інший. Зі сльозами радості вона подякувала Богу за священні храмові завіти. Я теж плакав, повністю усвідомлюючи, що вічна єдність, прикладом якої була ця вірна пара, була праведним наслідком укладання, дотримання і шанування священних завітів. Один із найважливіших вчень, істинної релігії є вчення про священний завіт. Юридичною мовою завіт, як правило, означає погодження двох або кількох сторін. Але в релігійному сенсі завіт – це щось набагато значущіше. Це священне обіцяння Богу. Він встановлює умови. Кожна людина має вибір прийняти ці умови. Якщо людина приймає умови завіту і послушна закону Бога, він або вона отримують благословення, пов'язані із цим завітом. Ми знаємо, що коли ми отримуємо якесь благословення від Бога, то це завдяки виконанню того закону, на якому воно ґрунтується. Історично Бог завжди укладав завіти зі своїми дітьми. Його завіти пронизують увесь план спасіння і тому є частиною повноти Його Євангелії. Наприклад, Бог пообіцяв послати для своїх дітей Спасителя, взамін попросивши їх бути слухняними Його закону. В Біблії ми читаємо про чоловіків і жінок Старого Завіту, які називалися дітьми Завіту. Якого Завіту? Заповіту, що Бог вашим батькам заповів, промовляючи до Авраама, і в насінні твоїм усі народи землі благословені будуть. У книзі Мормона ми читаємо про людей Нового Світу, які також були названі дітьми Завіту. Воскреслий Господь сказав їм, і ось, ви є діти пророків, і ви з дому Ізраїля, і ви з того завіту, який батько склав з вашими батьками, кажучи Авраамові, і в твоєму сімені всі коліна землі будуть благословенні. Спаситель пояснив, чому це важливо, що вони є дітьми Завіту. Він сказав, «Батько поставив мене для вас спочатку і послав мене благословити вас, відвертаючи кожного з вас від ваших беззаконь. І це через те, що ви діти Завіту». Завіт, який Бог уклав з Авраамом, а пізніше знову підтвердив з Ісаком та Яковом, має величезну важливість. Він містить кілька обіцянь, серед яких наступні. Ісус Христос народився від нащадків Авраама. Потомство Авраама буде чисельним і матиме право на вічне зростання, а також на можливість мати священство. Авраам стане батьком багатьох народів. Його нащадки наслідують певні землі. Усі народи землі благословляться в його потомстві. І цей завіт буде вічним навіть на тисячу поколінь. Деякі з цих обіцянь були виконані. Інші чекають на своє виконання. Я цитую одне з ранніх прост книги Мормона. Наш батько Легій говорив не тільки про наше сім'я, але також про весь дім Ізраїлевий, вказуючи на завіт, який має здійснитися в останні дні. Завіт, який Господь склав з нашим батьком Авраамом. Чи не дивовижно це? За 600 років до народження Ісуса у Віфлеємі пророки знали, що завіт Авраама зрештою виповниться лише в останні дні. Для того, щоб виконати це обіцяння, Господь явився в ці останні дні, щоб відновити завіт Авраама. Пророку Джозефу Сміту вчитель сказав, Авраам отримав обіцяння щодо свого сімені і плоду своїх стегон. Від тих стегон ти, мій слуга Джозеф, це обіцяння є вашим ще й тому, що ви від Авраама. З цим відновленням ми отримали, так само, як і ті, хто жили в давнину, святе священство і вічну Євангелію. Ми маємо право отримати повноту Євангелії, насолоджуватися благословеннями священства і стати достойними найвеличнішого з благословень Бога – благословення вічного життя. Дехто з нас є прямими нащадками сімені Авраама, інші приєдналися до цієї сім'ї всиновленням. Господь не дивиться на ці відмінності. Разом ми отримаємо обіцяні благословення, якщо шукаємо Господа і виконуємо Його заповіді. Але якщо ми цього не робимо, ми втрачаємо благословення завіту. Щоб нам допомогти, в Його церкві надаються патріарші благословення, які дають кожному, хто їх отримає, розуміння його або її майбутнього, а також зв'язок із минулим, навіть проголошення родоводу, який бере початок від Авраама, Ісака та Якова. Брати в завіті мають право стати гідними клятви і завіту, що належать священству. Якщо ви вірністю отримуєте ці два священства і звеличуєте свої покликання, вас освячено Духом на оновлення ваших тіл. Але це не все. Чоловіки, які достойно отримують священство, приймають Господа Ісуса Христа, і ті, хто приймають Господа, приймають Бога Батька. А ті, хто приймають Батька, отримують все, що Він має. Неймовірні благословення надходять завдяки цим клятві і завіту до достойних чоловіків, жінок та дітей у всьому світі. На нас лежить відповідальність допомагати здійсненню завіту Авраама. Наша сім'я була висвячена наперед і підготовлена, щоб благословити усі народи світу. Ось чому обов'язок священства включає місіонерську роботу. Після 4000 років очікування і підготовки настав день, призначений для розповсюдження Євангелії усім народам землі. Це час обіцяного збирання Ізраїлю. І ми можемо брати у цьому участь. Чи не чудово це? Господь розраховує на нас і на наших синів, і Він глибоко вдячний за наших дочок, які достойно служать місіонерками у цей чудовий час збирання Ізраїлю. Книга Мормона є фізичною ознакою того, що Господь почав збирати своїх дітей завітного Ізраїлю. Ця книга, написана для наших днів, вказує, що одна з її цілей – це щоб ви могли пізнати, що завіт, який батько склав з дітьми Ізраїля, вже почав здійснюватися. Бо дивіться, Господь згадає свій завіт, який Він склав своїм народом, який з дому Ізраїля. Дійсно, Господь не забув. Він благословив нас та людей усього світу книгою Мормона. Одна з її цілей – це переконати юдея й іновірця, що Ісус є Христос. Вона допомагає нам укладати завіти з Богом. Вона запрошує нас пам'ятати Його і пізнавати Його улюбленого Сина. Це ще одне свідчення про Ісуса Христа. Діти завіту мають право отримати Його вчення і знати план спасіння. Вони претендують на це через укладання завітів священної важливості. Бриганм Янг сказав, «Усі святі останніх днів, вступаючи в цю церкву, вступають у новий і вічний завіт. Вони вступають у новий і вічний завіт, присягаючи підтримувати Царство Боже. Вони дотримуються завіту через слухняність Його заповідям». Під час хрещення ми укладаємо завіт служити Господу і дотримуватися Його заповідей. Коли ми причащаємося, ми поновлюємо той завіт і заявляємо про нашу готовність взяти на себе ім'я Ісуса Христа. Таким чином, нас всиновлюють як Його синів і дочок, і ми стаємо братами і сестрами. Він є батьком нашого нового життя. Зрештою, у святому храмі ми можемо стати спадкоємцями благословень вічної сім'ї, як колись було обіцяно Аврааму, Ісаку, Якову та їхнім нащадкам. Таким чином, целестіальний шлюб є завітом піднесення. Коли ми усвідомлюємо, що ми є дітьми завіту, ми знаємо, хто ми і чого Бог від нас чекає. Його закон записаний у наших серцях. Він наш Бог, а ми Його народ. Віддані діти завіту залишаються непохитними навіть посеред нещастя. Коли це вчення глибоко проникає у наші серця, навіть жало смерті втрачає свою гостроту, і наша духовна витривалість зростає. Найбільший комплімент, який можна заслужити у цьому житті, це бути відомим як людина, яка дотримується завітів. Той, хто дотримується завітів, матиме нагороду і тут, і в наступному світі. Писання навчають, що ви повинні зважати на благословенний і щасливий стан тих, хто виконує заповіді Бога. Бо знаєте, вони благословенні в усьому, і якщо вони вистоять вірними до кінця, їх приймуть на небеса, щоб жити з Богом у стані нескінченного щастя. Бог живе. Ісус є Христос. Його церква була відновлена, щоб благословити усіх людей. Президент Томас С. Монсон є його пророком сьогодні. І ми, як вірні діти завіту, будемо благословені зараз і у вічності. Я свідчу про це. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
What think ye of Christ?
Що ви думаєте про Христа? Цими словами Ісус збентежив фарисеїв у його дні. Цими самими словами я запитую моїх товаришів, святих останніх днів та інших християн, у чому насправді полягає ваша віра в Ісуса Христа і що ви робите відповідно до цієї віри? Більшість цитат з Писання, які я використовуватиму, походять з Біблії, оскільки вона близька більшості християн. Мої тлумачення, звичайно ж, включатимуть те, чого нас навчає сучасне Писання, особливо Книга Мормона, стосовно значення Писань Біблії, які є настільки неоднозначними, що різні християни розходяться в розумінні їх значення. Я звертатимусь до віруючих, але й до інших людей також. Деякі люди, як навчав нас цього ранку старійшина Калістер, називають себе християнами, прославляють Ісуса як великого вчителя, але не поспішають погодитися з його божественністю. Звертаючись до них, я використовував слова самого Ісуса. Всі ми повинні взяти до уваги, чого він сам навчав про те, ким він був і для якої роботи його було послано на землю. Ісус учив, що він був єдинонародженим сином. Він сказав: «Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся». Бог Батько підтвердив це. Під час кульмінації священної події на горі Преображення він проголосив з небес: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайтеся». Ісус також навчав, що ззовні він виглядав так само, як його батько. Своїм апостолам він сказав: «Коли б то були ви пізнали мене, ви пізнали б, були б і мого Отця. Відтепер його знаєте ви і його бачили». Говорить до нього Пилип: «Господи, покажи нам Отця, і вистачить нам». Промовляє до нього Ісус: «Стільки часу я з вами, ти ж не знаєш, Пилипе, мене. Хто бачив мене, той бачив Отця». Саме тому пізніше апостол Павло описав сина як того, хто був образом істоти Бога Батька. Апостол Іван писав, що Ісус, якого він називав Слово, в Бога був споконвіку. Усе через нього повстало, і ніщо, що постало, не постало без нього. Таким чином, за планом Батька, Ісус Христос був творцем всього. Під час Його служіння своєму народові в Палестині Ісус проголосив, що Він був Єговою, Господом Богом Ізраїля. Пізніше, як воскреслий Господь, Він служив своєму народові на американському континенті. Там Він проголосив: «Дивіться, я є Ісус Христос, про якого пророки свідчили, що Він прийде на землю. Я Бог Ізраїля і Бог усієї землі». Під час конференції Колу багато років тому я зустрів жінку, яка сказала, що її попросили повернутися до церкви після багатьох років перебування поза нею, але вона не бачила причини, чому вона мала це зробити. Щоб підтримати її, я сказав: «Якщо ви згадаєте все те, що Спаситель зробив для нас, чи не буде у вас достатньо причин повернутися до церкви, щоб поклонятися і служити йому?» Я був вражений її відповіддю: «А що він зробив для мене?» Для тих, хто не розуміє, що наш Спаситель зробив для нас, я відповім на це питання його власними словами і своїм власним свідченням. В Біблії записане вчення Ісуса: «Я прийшов, щоб ви мали життя, і по достаткам, щоб мали». Пізніше у Новому світі він проголосив: «Я є світло і життя світу». Він є життям світу, тому що Він наш Творець, і тому що завдяки Його воскресінню усіх нас запевнено, що ми житимемо знову. І життя, яке Він дає нам, це не просто смертне життя. Він навчав, і я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Ісус також учив: «Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той». Він також проголосив: «Я дорога і правда і життя». Він є дорогою, і Він є світлом, бо Його вчення освітлюють наш шлях у смертному житті і показують нам дорогу назад до Батька. Ісус завжди шанував Батька і наслідував Його. Навіть будучи юнаком, Він сказав своїм земним батькам: «Хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму Отцеві? Бо я з неба зійшов, учив він пізніше, не на те, щоб чинити свою, але волю того, хто послав мене». Спаситель також учив: «До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Ми повертаємося до Батька, чинячи Його волю. Ісус навчав: «Не кожен, хто каже до мене: «Господи, Господи», увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі». Він пояснив: «Багато хто скажуть мені того дня: «Господи, Господи, хіба не ім'ям Твоїм ми пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли? Або не ім'ям Твоїм чуда великі творили?» І я оголошу їм тоді: «Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня». Хто ж тоді увійде в Царство Небесне? Ісус учив, що не просто ті, хто творить чуда велике, використовуючи ім'я Господа, а лише той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Ісус показав нам, як це робити. Знов і знов Він запрошував нас наслідувати Його. «Мого голосу слухають вівці мої, і я знаю їх, і за мною слідком вони йдуть». Він дав владу священства своїм апостолам та іншим. Петру, старшому апостолу, Він сказав: «І ключі тобі дам від Царства Небесного. І що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі. А що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі». Лука пише, що призначив Господь і інших 70, і послав їх по двох перед себе до кожного міста та місця, куди сам мав іти. Пізніше ці 70 з радістю сказали Ісусу: «Навіть демони коряться нам у ім'я Твоє». Я є свідком тієї влади священства. Наприкінці свого земного служіння Ісус навчав своїх апостолів: «Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в моє ім'я, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я говорив. І Він вас попровадить до цілої правди». Він також скеровує нас через свої заповіді. Тому Він і наказав нефійцям, щоб у них більше не було сперечань стосовно питань вчення. Бо Він сказав: «Той, в кому є дух суперечок, не від мене, але від диявола, який є батьком суперечок, і він підбурює серця людей сперечатися із злістю одне з одним». Ось це не моє вчення – підбурювати серця людей на злість один проти одного. Але моє вчення у тому, щоб з цим було покінчено. Він також закликає нас зосередитися на ньому, а не на речах світу. Під час своєї величної проповіді про хліб життя Ісус пояснив різницю між смертною і вічною поживою. Він сказав: «Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть вам Син людський». Спаситель навчав, що він є хлібом життя, джерелом вічної поживи. Говорячи про поживу смертного життя, яке пропонує світ, у тому числі і мавну, яку послав Єгова, щоб нагодувати дітей Ізраїля в пустині, Ісус навчав, що ті, хто покладаються на цей хліб, вже померли. На відміну від неї, пожива, яку він пропонував, була хлібом живим, що з неба зійшов, і про яку Ісус навчав. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. Дехто з його учнів сказав, що то була жорстока мова. І з того часу багато з його послідовників відпали і не ходили вже з ним. Очевидно, що вони не прийняли вчення, якого він навчав раніше, що вони повинні шукати найперш Божого царства. Навіть сьогодні деяких людей, хто сповідує християнство, більше приваблюють речі світу, речі, які підтримують життя на землі, але не дають поживи, що простирається у вічне життя. Для декого його жорстока мова залишається причиною не йти за Христом. Кульмінацією смертного служіння Спасителя були його воскресіння і спокутування гріхів світу. Іван Хреститель пророкував про це такими словами: «Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере». Пізніше Ісус навчав, що Син людський прийшов, щоб послужити, і душу свою дати на викуп за багатьох. Під час останньої вечері Ісус пояснив, відповідно до слів Матвія, що вино, яке Він благословив, було кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Явившись нефійцям, воскреслий Господь запросив їх підійти і відчути рану в його боці та сліди цвяхів на його руках і на його ногах. Він пояснив, що зробив це, щоб ви могли знати, що я Бог Ізраїля і Бог усієї землі, і мене було вбито за гріхи світу. Далі розповідається, що натовп припав до ніг Ісуса і поклонялися йому. За цей вчинок, врешті-решт, весь світ поклонятиметься йому. Ісус навчав і про інші дорогоцінні істини стосовно своєї спокути. Книга Мормона, в якій вчення Спасителя деталізовано і найкращим чином пояснено його місію, доносить це вчення. «Мій батько послав мене, щоб мене було піднято на хресті, щоб я міг привести всіх людей до себе, щоб їх було суджено згідно з їхніми діяннями. І кожний, хто покається і буде хрещений в моє ім'я, буде сповнений. І якщо він витерпить до кінця, ось того я вважатиму невинним перед моїм батьком того дня, коли стану судити світ». І ніщо нечисте не може увійти в батькове царство. Отже, ніхто не входить до його покою, крім тих, хто омив свій одяг в моїй крові через свою віру і покаяння в усіх своїх гріхах і свою вірність до кінця. Отже, ми розуміємо, що спокута Ісуса Христа надає нам можливість подолати духовну смерть, яка прийшла внаслідок гріха. І завдяки укладанню і дотриманню священних завітів мати благословення вічного життя. Ісус спитав: «Що ви думаєте про Христа?» Апостол Павло закликав коринтян: «Випробуйте самих себе, чи ви в вірі?» Всі ми повинні дати собі відповідь на ці запитання. Де наша остаточна відданість? Чи не схожі ми на тих християн, про яких говорив старійшина Максвелл у своїй незабутній промові, які приїхали жити в Сіон, але намагаються залишити собі інше помешкання у Вавилоні? нейтральної смуги не існує. Всі ми послідовники Ісуса Христа. Наше громадянство в Його церкві і в Його Євангелії. І нам не потрібно використовувати візу, щоб відвідувати Вавилон або вести себе як один з його жителів. Ми повинні шанувати Його ім'я, дотримуватися Його заповідей і не прагнути речей цього світу, але прагнути найперше будувати Царство Боже і встановлювати Його праведність. Ісус Христос є єдинонародженим і улюбленим Сином Бога. Він є нашим Творцем. Він є світлом для світу. Він є нашим Спасителем від гріхів і смерті. Це найважливіше знання на землі, і ви можете самі пізнати це, як про це знаю я особисто. Святий Дух, який свідчить про Батька і Сина і веде нас до істини, відкрив мені ці істини, і Він відкриє їх і вам. Шлях до цього лежить через бажання і слухняність. Ісус навчав щодо бажання. Просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Та коли хоче хто волю чинити Його, той довідається про науку, чи від Бога вона, чи від себе самого кажу я, сказав він про слухняність. Я свідчу про істинність цього в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Багато років тому, коли з напарником ми ще навчалися в центрі підготовки місіонерів, я почув голос дитини, яка запитала: «Бабусю, а це справжні місіонери?» Я озирнувся і побачив маленьку дівчинку, яка трималася за руку своєї бабусі і вказувала на мене і мого напарника. Я посміхнувся, простяг свою руку і глянув прямо їй в очі і сказав: «Привіт, я старішина Річардсон, і ми справжні місіонери». На обличчі дівчинки сяяла посмішка, коли вона озирнулася на мене, відчуваючи захват від того, що знаходиться в товаристві справжніх місіонерів. І я пішов після цього випадку з відновленою відданістю справи. Я хотів бути таким місіонером, яким хотіла бачити Спаситель, моя сім'я і ця маленька дівчинка. Упродовж наступних 2 років я старанно трудився, щоб виглядати, думати, діяти і особливо навчати так, як справжній місіонер. Після повернення додому ставало дедалі очевидним, що хоча я й залишив свою місію, моя місія не залишила мене. Справді, навіть після всіх цих років я все ще відчуваю, що моя місія – то найкращі 2 роки для мого життя. Несподівано я виявив для себе. Серед того, що я не міг забутися, своєї місії був голос тієї маленької дівчинки. Тільки тепер я чую її у своєму розумі. Бабуся, це справжній носій священства? Бабуся, це справжній чоловік або справжній батько? Або бабуся, це справжній член церкви? Я дізнався, що ключовою умовою для того, щоб нам стати справжніми у кожному аспекті нашого життя, є наша здатність навчати так, щоб не обмежувати пізнання. Як бачите, справжнє життя вимагає справжнього пізнання, яке залежить від справжнього навчання. Відповідальність навчати ефективно поширюється не лише на тих, хто має формальне покликання бути вчителем. У дійсності кожен член церкви, кожен член сім'ї, церковний провідник і член церкви, у тому числі молодь та діти, мають відповідальність навчати. Оскільки ми всі є вчителями, то повинно повною мірою усвідомлювати, що існує Святий Дух, який і є вчителем і свідком усієї істини. Ті, хто не розуміє цього повною мірою, або намагається зайняти його місце і робити все самі, ввічливо запрошуючи Духа бути з ними, але тільки у другорядній ролі, або ж вірять, що вони передають все своє навчання через Духа, коли вони в дійсності просто пускають пил в очі. Усі батьки, провідники і вчителі мають відповідальність навчати Духом. Вони повинні навчати не перед Духом чи поза Духа, а Духом, аби Дух міг навчати істині, не будучи нічим обмеженим. Моронь допомагає нам зрозуміти, як ми можемо навчати Духом, не замінюючи, не розбавляючи, не проганяючи Святого Духа саме як вчителя. Мароні сказав, що святі повинні поводитися за подобою діянь Духа. Це вимагає від нас не лише присутності з нами Духа, Поводити себе за подобою Святого Духа означає, що нам, можливо, потрібно буде змінити свій спосіб навчання і засвоїти спосіб, яким навчає Святий Дух. Коли ми узгодимо свій спосіб навчання зі способом Святого Духа, тоді Святий Дух може навчати і свідчити без обмежень. Наскільки важливим є це узгодження, можна проілюструвати наступним прикладом. Багато років тому ми з дітьми пішли на вершину гори South Sister, що в Орегоні, висота якої 10358 футів, 3157 метрів. Після кількох годин підйому несподівано вийшли на схил, що спускався під кутом 45 градусів. Він був усипаний дрібною вулканічною галькою. Дивлячись на вершину, ми поспішали туди, однак відчули, що з кожним кроком наші ноги загрузають у гальці, ми сповзаємо на кілька сантиметрів вниз. Мій 12-річний син поступово обігнав мене, оскільки я залишався зі своєю 8-річною дочкою. Скоро ми прийшли втома і пригнічення, вона була просто вбита горем, думаючи, що не зможе приєднатися до брата на вершині. Мій дух був бадьорим, але тіло, на жаль, немічним. Ми посідали на камінні, оцінили свою ситуацію і склали новий план. Я сказав, щоб вона поклала свою руку у задній кишені моїх штанів, міцно трималася, і, що найважливіше, відразу ж, як я підніматиму свою ногу, щоб зробити крок, вона повинна була швидко поставити свою ногу у мій слід. Вона в точності повторювала кожний мій рух і сподівалася, що підніметься на вершину, якщо триматиметься за мої кишені. Після, здавалося, вічності, ми все ж дісталися вершини гори. Виявлені нею тріумф і задоволення були безмежною. Так, вона зі своїм братом були, на мій погляд, справжніми підкорюючими вершин. Успіх моєї дочки став можливим завдяки її старанності і тому, наскільки добре вона піднімалася вгору, роблячи це так, як робив я. Коли вона синхронізувала свої рухи з моїми, ми рухалися разом в одному ритмі, що дозволяло мені використовувати всю свою силу. Так і у випадку, коли ми навчаємо за подобою діянь Духа. Якщо ми узгоджуємо спосіб свого навчання зі способом, в який навчає Святий Дух, Дух зміцнює нас, і в той же час Він не обмежується. Пам'ятаючи про це, будь ласка, подумайте над основними двома способами, якими навчає Дух. Вони гідні, щоб їх засвоїти. По-перше, Святий Дух навчає кожну людину окремо в дуже особистий спосіб. Це дає нам можливість пізнати істину особисто для себе. Оскільки у нас різні потреби, умови, ми знаходимося на різному рівні свого розвитку, Святий Дух навчає нас того, що ми повинні знати, і робить це так, щоб ми могли стати такими, якими ми повинні стати. Будь ласка, зверніть увагу. Хоч Святий Дух навчає правді про все, Він не навчає всі істини відразу. Дух навчає істині рядок за рядком, приписання за приписанням, тут трохи і там трохи. Ті, хто навчає, як навчає Дух, розуміють, що вони навчають людей, а не викладають уроки. А раз так, то вони не піддаються своєму сильному бажанню викласти весь матеріал або навчати всьому, що вони дізналися стосовно теми. Натомість, вони зосереджуються на тому, що потрібно знати, чи робити членом їхньої сім'ї чи класу. Батьки, провідники, вчителі, які в точності навчають, як навчає Дух, швидко дізнаються, що справжнє навчання включає в себе набагато більше, ніж просто говорити і розповідати. І в результаті вони навмисно роблять паузу, щоб вислухати, уважно спостерігають, а потім розуміють, що робити далі. Коли вони так роблять, сам Святий Дух навчає і студентів, і вчителів, що їм необхідно зробити чи сказати. По-друге, Святий Дух навчає, запрошуючи, підказуючи, заохочуючи, надихаючи нас діяти. Христос запевнив нас, ми прийдемо до пізнання істинності вчення, якщо відповідно діємо. Дух веде, направляє, показує нам, що робити. Але цього не буде зроблено за нас, якщо ми не робимо цього самі. Як бачите, Святий Дух не може навчати за нас, відчувати за нас або діяти за нас, бо це б суперечило вченню про свободу вибору. Він може скористатися нагодою і запросити нас навчати, відчувати і діяти. Ті, хто навчає так, як навчає Дух, допомагають іншим, запрошуючи, заохочуючи і надаючи їм можливості застосовувати свою свободу вибору. батьки, провідники і вчителі усвідомлюють, що вони не можуть відчувати за, вчитися за, або навіть покаятися за свою сім'ю, громаду чи членів класу. Замість того, щоб спитати, що я можу зробити для своїх дітей, членів класу або інших людей, вони питають, як мені спонукати оточуючих вчитися самостійно і допомогти їм у цьому. Батьки, які в точності діють, як діє Святий Дух, створюють домівки, де сім'я навчає цінувати, а не просто її навчають про цінності. У такий же спосіб учителі не просто говорять про доктрини, а допомагають студентам зрозуміти євангельські вчення і жити за ними. Святий Дух не є стримуваним, якщо люди застосовують належним чином свою свободу вибору. В умовах, в яких тепер перебуває світ, нам надзвичайно потрібні справжнє пізнання і навчання в наших домівках, на наших зборах, в класах, в вивченні Євангелії. Я знаю, що ваші пошуки досконалення, можливо, іноді здаються дуже важкими. Будь ласка, не опускайте руки у своєму розвитку. Я згадую той випадок, коли ми з дітьми піднімалися на гору. Ми погодилися, що кожного разу, зупиняючись перепочити, ми не будемо зосереджуватися лише на тому, скільки ще нам треба пройти, а швидко глянемо вниз згори. Нам треба було дотримуватися сценарію і сказати одне одному: «А глянь, ну, скільки ми вже пройшли». Потім ми глибоко вдихали кілька разів, швидко поверталися лицем до схилу і починали знову сходити вгору, крок за кроком. Брати і сестри, ви можете виховувати, вести і навчати за подобою діянь Духа. Я знаю, ви можете зробити це, і життя зміниться. Моє життя було благословенне справжніми вчителями, які навчали з Духом, і особливо Духом. Я запрошую вас узгодити спосіб свого навчання зі способом навчанням Святого Духа в усьому, що ви робите. Я свідчу, що Ісус Христос – наш Спаситель і що Його Євангелію відновлено. А тому ми повинні бути справжніми батьками, справжніми провідниками, справжніми вчителями і справжніми учнями. Я свідчу, що Бог буде допомагати нам у наших стараннях. У священне ім'я нашого Спасителя, Ісуса Христа. Амінь.
The choir and congregation will join in singing "Now Let Us Rejoice".
Зараз хор і зібрання заспівають гімн «Радіймо всім серцем», після чого ми почуємо виступ старішини Казуміта Ямашита, Ренделе Беннета, Дже Девна Корніша, сімдесятника. Потім виступить старішина Квентін Л. Кук з кворуму 12 апостолів.
This is the 181st semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Одного вечора, багато років тому, новопокликаний місіонер, старішина Сван, і його японський старший напарник завітали до мого дому, щоб відвідати мене. На щастя, я був вдома і запросив їх увійти. Вітаючи їх біля дверей, я звернув увагу на пальто, що було на старішині Свані. Не замислюючись, я сказав йому, «Яке в тебе гарне пальто?» Однак, те пальто було не новим і дещо поношеним. Я припустив, що це пальто колись належало іншому місіонеру, який служив тут раніше і залишив його в місіонерській квартирі. Старішина Сван одразу ж відповів мені, і відповідь діаметрально відрізнялася від того, про що я подумав. Підбираючи слова, він повільно сказав японською мовою, «Так, це гарне пальто. Його носив мій батько, коли служив місіонером у Японії понад 20 років тому. Його батько служив у японській окаямській місії. І коли його син вирушав служити на місію до Японії, він дав йому своє пальто. На цій фотографії ось це пальто, яке носили у Японії старішини Свани двох поколінь. Почувши слова старішини Свана, я був зворушений. І зараз я розумію, чому старішина Сван носив батьківське пальто, виконуючи місіонерську роботу. Старішина Сван розпочав свою місію з успадкованою від батька любов'ю до Японії та її народу. Я впевнений, що дехто з вас, присутніх тут, відчувала щось подібне до цього. Багато місіонерів, які служили в Японії, казали мені, що їхні батьки, матері або дідусі чи дядьки також служили на місії в Японії. Я хотів би висловити свою щиру любов, повагу та почуття вдячності за всіх колишніх місіонерів, які служили на місіях по всьому світу. Переконаний, що люди, яким ви допомогли навернутися, не забули вас. Які прекрасні на горах ноги того, хто приносить добру новину. Я також один з тих навернених. Мене було навернено у віці 17 років, коли я був старшокласником. Мене охрестив старішина Раб Зайдахо. Його нещодавно звільнили від покликання президента Колу Вайдахо. Я не бачив його з тих часів, коли був ще новохрещеним, але ми листувалися з ним електронною поштою і говорили по телефону. Я ніколи не забував його. Його добре, усміхнене обличчя закарбувалося у моїй пам'яті. Він був дуже щасливий, коли дізнався, що в мене все добре. Коли мені було 17 років, я не дуже добре розумів послання, яким мене навчали місіонери. Проте, мої почуття до місіонерів були особливими. Я прагнув стати схожими на них. Я відчував їхню глибоку і незмінну любов. Дозвольте мені розповісти вам про день, коли мене було охрещено. Це сталося 15 липня, і день був дуже спекотним. У той день також було охрещено одну жінку. Місіонери власноруч зробили хрестильну купіль, і вона була зовсім звичайною на вигляд. Нас конфірмували одразу ж після нашого хрещення. Спочатку старішина Ллойд конфірмував сестру. Я сидів разом з іншими членами церкви, заплюшивши очі, і тихо слухав. Старішина Ллойд конфірмував її у члени церкви і почав промовляти благословення. Однак старішина Ллойд замовк. Тож я розплющив очі і уважно подивився на нього. Навіть сьогодні я виразно пам'ятаю той момент. Очі старішини Ллойда були повні сліз. І вперше у своєму житті я відчув, як мене огортає Святий Дух. Через Святого Духа я отримав тверде знання, що старішина Ллойд любить нас, і що Бог любить нас. Потім настала моя черга проходити конфірмацію. І знов це був старішина Ллойд. Він поклав свої руки мені на голову та конфірмував мене у члени церкви, дарував дар Святого Духа і почав проголошувати благословення. І знову він замовк. Однак зараз я розумію, що відбулося. Я дійсно знав через Святого Духа, що місіонери люблять мене і що Бог любить мене. Я хотів би сказати кілька слів місіонерам, які зараз служать на місіях по всьому світу. Ваше ставлення і любов до інших є дуже важливими посланнями. Хоч я й не одразу осягнув всі вчення, яким мене навчали місіонери, я відчував їхню велику любов, а їхні численні прояви доброти до мене навчили мене важливих уроків. Ваше послання є посланням любові, посланням надії, посланням віри. Своїм ставленням і вчинками ви запрошуєте Духа, а Дух дає нам можливість розуміти те, що важливе. Я хотів би сказати вам, що, виявляючи любов, ви ділитеся з іншими любов'ю Бога. Ви – скарб цієї церкви. Я дуже вдячний усім вам за вашу жертву і відданість. Я хотів би також звернутися до вас, майбутні місіонери. У нашій сім'ї четверо з наших дітей відслужили на місії, і наш п'ятий місіонер увійде до Центру підготовки місіонерів у Прово наприкінці цього місяця. Наступного року наш наймолодший син планує вирушити на місію по закінченню школи. Тож, я звертаюся до своїх синів і всіх вас, хто готується служити на місії. З собою на місію необхідно взяти три речі. Перше – бажання проповідувати Євангелію. Господь прагне, щоб ми шукали Його овець і знаходили їх. Люди по всьому світу чекають на вас. Будь ласка, не зволікайте і вирушайте до них. Ніхто так не прагне, як місіонери, докладати усіх зусиль, щоб йти рятувати інших. Я – один із врятованих. Друге. Розвивайте особисте свідчення. Господу потрібне ваше серце і небайдужий розум. Третє. Любіть інших. Так само, як старішина Сван, який привіз на місію пальто свого батька і його любов до Японії і її народу. Ті з вас, хто не знає, як підготуватися до служіння на місії, будь ласка, зустріньтеся зі своїм єпископом і поговоріть з ним. Я впевнений, що він допоможе вам. Я вдячний за те, що місіонери покликані Господом, що вони прийняли це покликання і служать по всьому світу. Дозвольте мені сказати всім вам, любі колишні місіонери, я щиро вдячний за всі ваші зусилля. Ви – скарб цієї церкви. Завжди продовжуйте бути місіонерами і дійте, як учні Христа. Я свідчу, що ми – діти нашого Небесного Батька, який любить нас, і що Він послав свого улюбленого Сина, Ісуса Христа, щоб ми могли знов повернутися в Його присутність. Я кажу це у святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Years ago, while at the beach with my family,
багато років тому, відпочиваючи на узморі з сім'єю, я помітив позначки і пропорції, якими нас попереджали про сильну течію, що рухалась від узбережжя до глибоких бурхливих вод. непомітна для моїх натренованих очей, але легко виявляємо рятувальниками на спостережному пункті неподалік. Потужна течія становила небезпеку для всіх, хто залишав безпечний берег і входив у воду. Я пам'ятаю свою логіку. Я сильний плавець. Плавання буде чудовою вправою. На мілководді я буду у безпеці. Ігноруючи застереження та впевненою у своїй логіці, я увійшов у воду, аби насолодитися освіжаючим плаванням. За кілька хвилин я озирнувся, щоб подивитись на свою сім'ю, яка була поблизу на березі, але берег вже більше не був поблизу. Оманлива течія, про яку мене попереджали, схопила мене і швидко відносила від моєї сім'ї. Спочатку впевнено, але потім відчайдушно. Я намагався впливти до берега. Однак невмолима течія затягувала мене все далі у глибші і бурхливіші води. Я виснажився і почав захлинатися водою. Перспектива втопитися стала реальною. Сили полишили мене, і зрештою я несамовито заволав про допомогу. То здалося чудом, але рятувальник в ту саму мить опинився біля мене. Я не знав, що він бачив, як я входив у воду. Він знав, що течія підхопить мене, і знав, куди вона мене занесе. Уникаючи течії, він оплив її саме до того місця, де борсався я, і терпляче чекав, поки я не покличу на допомогу. Надто слабкий, щоб пливти до берега самостійно, я був вдячний за його порятунок. Я ніяк не зміг би повернутися до своєї сім'ї без його допомоги. Того дня я зробив невірний вибір, який призвів до потенційно небезпечних наслідків для мене і для моєї сім'ї. Зараз, обмірковуючи разом про дар вибору, я молюся, щоб Святий Дух допомагав кожному з нас оцінити вибір, який ми робимо. Наш улюблений пророк, президент Томас С. Монс, навчав: «У мене не вистачить слів, щоб висловити, наскільки сильно рішення визначає долю. Ви не можете приймати вічних рішень без вічних наслідків. Кожен з вас є улюбленим духовним сином або улюбленою духовною дочкою небесних батьків. Ви маєте божественну природу і долю. У доземному житті ви навчилися любити істину. Ви приймали вірні вічні рішення. Ви знали, що тут, у смертному житті, будуть нещастя, напасті, горе і страждання, перевірка і випробування, які допомагатимуть вам зростати і розвиватися. Ви також знали, що можете продовжувати робити правильний вибір, каятися у невірному виборі і успадкувати вічне життя через спокуту Ісуса Христа». Чого навчав про вибір пророк Легій? Він радив, що ми вільні вибрати волю і вічне життя через великого посередника для всіх людей, або вибрати неволю і смерть, що чекають на вас у полоні та під владою диявола. Далі він навчав, щоб ви дивилися на великого посередника і прислухалися до його великих заповідей, і були вірними його словам, і вибрали вічне життя. Брати і сестри, чи вибираємо ви і я вічне життя у тому, про що вирішуємо думати, що відчувати та робити? Наші внуки навчаються того, що коли вони роблять вибір, то також вибирають його наслідки. Недавно одна з наших трирічних онук відмовилася їсти свою вечерю. Її мама пояснила: «Вже майже час лягати спати. Якщо ти вирішиш з'їсти вечерю, то отримаєш морозиво на десерт. Якщо ти вирішиш не їсти вечерю, то підеш спати вже зараз, не скуштувавши морозиво». Однак наша внучка категорично заявила: «А я хочу такий вибір. Погратися та з'їсти стільки морозиво і не лягати спати».
Brothers and sisters,
чи хочемо ми лише гратися, їсти тільки морозиво, ніколи не лягати спати і якось уникнути наслідків на кшталт недоїдання та виснаження? У реальному житті ми маємо лише два вічні вибори, кожен з яких має вічні наслідки. Вибір – наслідувати Спасителя світу і у такий спосіб вибрати вічне життя з Богом, або ви вибірете за світом і у такий спосіб навічно відділити себе від Бога. Ми не можемо успішно вибрати і безпеку праведності, і небезпеку світу. Блукання морським життям може здаватися безпечним, але таким здавалося і моє освіжаюче плавання. Подібно до того, як течія могла змінити хід життя моєї сім'ї, сьогоднішні течії світу, оманливі філософії, хибні вчення та невтримна моральність прагнуть відтягти нас від наших сімей та від нашого Небесного Батька і навічно розлучити нас. Наші живі пророки, провидці та відкривителі бачать часто непомітні, але небезпечні течії світу, які загрожують нам, і попереджають про них. Вони з любов'ю запрошують, підтримують, навчають, нагадують і застерігають нас. Вони знають, що наша безпека залежить від того, наскільки ми вирішуємо дотримуватися настанов, забутих під час щоденного вивчення писань і молитов, проводу Святого Духа та їхніх пророчих порад. Вони знають, що безпека і в кінцевому рахунку радість тільки в нашому Спасителі Ісусі Христі та житті за Його Євангелієм, і приходять тільки через Нього. Він проголосив: «Я дорога і правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». В часи нещастя, страждання пострадянської Росії Анатолія і Світлани Решетнікова вибрали праведність, а не життя, яке пропонував світ. Коли вони приєдналися до церкви, їх почали переслідувати. На роботі його усунули з посади. Вони не мали страху і сказали: «Тепер у нас б'є більше часу служити Богу». Їм неодноразово погрожували, але вони вирішили жити за Євангелією. Старішину Анатолія Решетнікова було покликано першим територіальним сімдесятником в Росії. Завдяки своєму вибору Решетнікови продовжують вибирати вічне життя. Всі ми стикаємося з нещастям, всі ми маємо спокуси, всі ми допускалися помилок. Ніколи не буває надто важко або надто пізно робити вірний вибір. Покаяння є одним з тих важливих правильних рішень. Президент Дітер Еф Тугдорф навчав: «Маленькі помилки та незначні відходження від учення Євангелії Ісуса Христа можуть сповнити наше життя гіркими наслідками. Тому для нас надзвичайно важливо стати достатньо самодисциплінованими, щоб якомога раніше зробити рішучі корективи і повернутися на вірний курс, не чекаючи, не сподіваючись на те, що помилки якимось чином саме відкоригуються. Чим довше ми зволікаємо з коригуванням, тим більше стає обсяг необхідних змін і довшим час повернення на вірний курс, навіть до межі, коли може статися катастрофа. Руки милості Спасителя завжди простерті до кожного з нас. Якщо ми щиро і повністю каємося, то можемо отримати цілковите прощення наших помилок, і Спаситель не пам'ятатиме більше наших гріхів. Оцінюючи свої рішення, їхні наслідки, ви можете спитати себе: чи прагну я божественного спрямування через щоденне вивчення писань і молитву, або ж я вирішив бути настільки зайнятим чи апатичним, що не приділяю часу для вивчення слів Христа і не спілкуюся з моїм Небесним Батьком? Чи приймає рішення дотримуватися поради живих пророків Бога, або ж я йду шляхами світу, спираючись на протилежні думки інших людей? Чи прагну я проводу Святого Духа щоденно в тому, про що вирішую думати, що відчувати та робити? Чи завжди я простягаю руку, щоб допомагати і служити іншим людям, або допомагати рятувати їх? Мої дорогі брати та сестри, ваша вічна доля буде залежати не від шансу, а від вибору. Ніколи не пізно почати вибирати вічне життя. Я свідчу, що завдяки величному плану щастя Небесного Батька кожен з нас може вдосконалитися через спокуту Ісуса Христа. Разом із нашими сім'ями ми можемо жити з нашим Небесним Батьком вічно і отримувати повну радості. Про це я свідчу священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Мої
любі сестри і брати, Бог наш Батько не є почуттям або ідеєю чи силою. Він є святою особою, котра, як навчають Писання, має обличчя, руки і прославлене воскресле тіло. Він реальна особа. Він знає кожного з нас особисто, і Він любить нас, кожного з нас. Він бажає благословити нас. Ісус сказав, чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він, або коли риби проситиме, то дасть йому гадину? Тож, як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього? Коли я був молодим лікарем і проходив інтернатуру в Бостонській дитячій лікарні, то працював там допізно вечора і переважно добирався до лікарні до нашого дому в Уотертауні, Масачусетс, на велосипеді, оскільки автомобіль був потрібен моїй дружині і дітям. Одного вечора я їхав додому після тривалого чергування, дуже втомлений, голодний, дещо збентежений. Я знав, що коли я приїду додому, моя сім'я і наші четверо маленьких дітей потребуватимуть не лише мого часу і енергії, але й гарного настрою. Але мені було важко навіть тиснути на педалі. Мій маршрут пролягав повз закусочну, де продавалася смажена курятина. І я відчув, що буду набагато менш голодним і втомленим, якщо по дорозі додому зупинюся заради шматочка курки. Я знав, що у них був розпродаж курячих ніжок за ціною 29 центів кожна, але коли перевірив зміст мого гаманця, там побачив лише монету у 5 центів. Ідучи далі, я розповів Господу про мою ситуацію і попросив Його у своєму милосерді дати мені можливість знайти на узбіччі монету вартістю 25 центів. Я сказав Йому, що мені це потрібно не як знамення, але я був би щиро вдячний, аби Він вирішив дати мені це милостиве благословення. Я почав більш уважно вдивлятися в узбіччя, але нічого не побачив. Намагаючись усю дорогу підтримувати в собі віру, але одночасно і смирення, я під'їхав до закусочної. Потім майже прямо через дорогу від місця, де продавалися курки, я побачив на землі четвертак. Із вдячністю і полегшенням я його підняв, купив ніжку, смакував її кожну часточку і щасливо поїхав додому. У своїй милості Бог Небес, Творець і правитель усього, що існує, почув молитву про дуже маленьку річ. Ми можемо поцікавитися, чому Він міг приділити увагу чомусь настільки незначному. Мій досвід змушує мене вірити, що нас Небесний Батько настільки любить нас, що речі, які важливими для нас, стають важливими для Нього лише тому, що Він любить нас. Наскільки ж більше Він прагне допомогти нам з більш значними праведними речами, про які ми просимо? Маленькі діти, а також молодь і дорослі, будь ласка, вірте в те, як надзвичайно сильно ваш люблячий Небесний Батько бажає благословити вас. Але оскільки Він не буде забирати нашу свободу вибору, ми маємо попросити Його про допомогу. Це, як правило, відбувається у молитві. Молитва є одним із найцінніших дарів Бога людині. Якось Ісусові учні попросили: «Господи, навчи нас молитися». У відповідь Ісус дав нам приклад, завдяки якому ми можемо зрозуміти ключові принципи молитви. За прикладом Ісуса, ми починаємо звернення до нашого Небесного Батька: «Отче наш, що єси на небесах». Це наш привілей звертатися напряму до нашого Батька. Ми не молимося жодній іншій істоті. Пам'ятайте, що нам порадили уникати повторень, а також занадто часто повторення імені Батька під час молитви. «Нехай святиться ім'я Твоє». Ісус звертається до свого Батька в дусі поклоніння, визнаючи Його велич, прославляючи Його і висловлюючи подяку. Воістину, таке благоговіння перед Богом і складання щирих і конкретних подяг є одним із ключових елементів дієвої молитви. «Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя». Ми щиро визнаємо нашу залежність від Господа і висловлюємо бажання виконувати Його волю, навіть якщо Його воля не співпадає з нашою. Англомовний біблійний довідник містить пояснення. Молитва – це дія, завдяки якій воля батька і воля дитини узгоджуються. Мета молитви – не змінити волю батька, але забезпечити для себе і для інших благословення, які Бог уже бажає дати, але за умови, що ми попросимо про них. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. Ми просимо про ті речі, яких бажаємо від Господа. Чесність є важливою передумовою для того, щоб просити щось у Бога. Було б не зовсім чесно просити у Бога допомогти під час контрольної роботи у школі, якщо я не був уважним на уроках, не виконував домашні завдання і не готувався до цієї контрольної. Часто, коли я молюсь, Дух заохочує мене визнати, що є ще речі, які я маю зробити, аби отримати допомогу, про яку я прошу у Господа. У цьому випадку я повинен взяти на себе зобов'язання і виконувати свою частину роботи. Це буде всупереч законам небес, якщо Господь робитиме для нас те, що ми можемо робити для себе самі. І прости нам довги наші, а в іншому варіанті і прости нам наші гріхи. Суттєво важливий, але іноді забутий елемент особистої молитви – це покаяння. Для того, щоб покаяння спрацювало, воно має бути конкретним, щирим і тривалим. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. Спаситель чітко пов'язав прощення наших гріхів із пробаченням тих, хто неправильно вчинив щодо нас. І іноді несправедливість вчинена щодо нас є дуже-дуже болісною, її може бути дуже важко пробачити чи забути. Я дуже вдячний за втіху і зцілення, які я знайшов у Господньому запрошенні, не тримати в собі наші образи і віддати їх йому. В Ученнях і Завітах написано: «Я, Господь, прощатиму того, кого прощатиму». Але від вас вимагається прощати всіх людей. І вам слід сказати у своїх серцях: «Нехай Бог розсудить між мною і тобою і нагородить тебе згідно з твоїми вчинками». Потім ми маємо повністю забути про цю проблему, передавши відповідальність за неї Господу, якщо бажаємо бути зціленими. І не дозволь, щоб нас водило спокусу, але визволи нас від зла. Таким чином, у наших молитвах ми можемо починати захисний процес одягання повної Божої зброї на початку нового дня і просити домогти навпоратися з тими справами, які можуть простати перед нами. І іноді лякають нас. Будь ласка, мої друзі, не забувайте просити Господа захищати вас і бути з вами. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Наскільки ж це повчально, що Ісус завершив цю молитву, знову прославляючи Бога і висловлюючи своє благоговіння перед Богом і покірність Йому. Коли ми дійсно віримо, що Бог управляє своїм царством і що Він має усю силу і усю славу, ми визнаємо, що Він дійсно контролює все, що Він любить нас досконалою любов'ю і що Він бажає нашого щастя. Я зрозумів, що одним із секретів радісного життя є усвідомлення наступного. Щастя, яке приходить, коли я роблю щось у Господній спосіб, є більше, ніж коли я роблю це по-своєму. Існує ризик того, що людина може не відчувати себе достатньо гідною, щоб молитися. Ця думка приходить від того злого духа, який навчає нас не молитися. Думати, що ми занадто грішні, аби молитися, це трагедія, і це майже те саме, що дуже хворій людині вірити, що вона занадто хвора, аби звернутися до лікаря. Ми не повинні вважати, що будь-яка молитва, незалежно від її щирості, буде дієвою, якщо ми лише промовимо її. Ми маємо не лише промовляти наші молитви, ми маємо жити за ними. Господь набагато більше задоволений людиною, яка молиться, а потім працює, ніж людиною, яка лише молиться. Так само, як і ліки, молитва спрацьовує лише в тому випадку, якщо ми використовуємо її згідно з інструкцією. Кажучи, що молитва – приємний привілей, я говорю це не лише тому, що я вдячний за можливість спілкуватися з Небесним Батьком, а також тому, що Він відповідає і промовляє до нас. Звичайно ж, як правило, Він промовляє до нас не таким голосом, який ми можемо чути. Президент Бойд Кей Пекер казав: «Цей приємний тихий голос натхнення приходить швидше як почуття, а не як звук. Чисте знання може бути передане в розум. Цей провід приходить як думки, як почуття, через підказки і натхнення». Іноді здається, що ми не отримуємо відповіді наші щирі палки молитви, і що Господь відповідає у свій час і спосіб, щоб благословити нас якомога більше. Або якщо ми замислюємося глибше, то у багатьох випадках зрозуміємо, що самі вже добре знаємо, що нам слід робити. Будь ласка, не розчаровуйтеся, якщо у вас не все одразу вийде. Так само, як і у вивченні іноземної мови, тут необхідна практика і зусилля. Проте, будь ласка, будьте впевнені, що ви зможете засвоїти мови Духа, і коли це здійсниться, то дасть вам велику віру і силу у праведності. Я дуже ціную пораду нашого улюбленого пророка, президента Томаса Монсона, який сказав: «Тим, хто чує зараз мій голос, хто бореться зі своїми великими і малими труднощами і випробуваннями, я кажу, молитва – це постачальник духовної сили, це паспорт до миру. Молитва – це засіб, який ми досягаємо свого Батька на небесах, який любить нас. Говоріть з ним у молитві, а потім прислухайтеся до відповіді. Завдяки молитві відбуваються дива». Я глибоко вдячний за привілей звертатися до мого святого небесного Батька в молитві. Я вдячний за безліч разів, коли Він чув мене і відповідав. Оскільки Він повідає мені, іноді в провісний і чудесний спосіб, я знаю, що Він живе. Я також смиренно свідчу, що Ісус, Його Святий Син, наш живий Спаситель. Це Його церква і царство на землі. Ця робота – істина. Томас С. Монсон, за якого ми палко молимося, є Його пророком. І про це я свідчу з цілковитою впевненістю в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Багато
людей зазнають складних проблем або навіть трагедій протягом свого земного життя. По всьому світу ми бачимо приклади випробувань і лиха. У нас щемить серце, коли ми бачимо по телебаченню смерть, тяжкі страждання і розпач. Ми бачимо, як японці докладають героїчних зусиль у боротьбі зі спустошеннями, спричиненими землетрусом і цунамі. Жахливі сцени руйнування хмарочосів Всесвітнього торгового центру, які ми нещодавно переглядали, були глибоко болісними. Ми зворушені, коли дізнаємося про такі трагедії, особливо, коли страждають невинні люди. Іноді трагедії є дуже особистими. Син або дочка помирають у юному віці або стають жертвою страшенної хвороби. Люблячий батько чи любляча мати помирає через бездумний вчинок чи нещасний випадок. Щоразу, коли стається трагедія, ми сумуємо і прагнемо носити тягарі одне одного. Ми журимося про те, чого не буде досягнуто, і про пісні, які не будуть проспівані. Серед запитань, які найчастіше ставлять провідникам церкви, є такі. Чому справедливий Бог дозволяє, щоб ставалися такі погані речі, особливо з гарними людьми? Чому ті, хто праведні та служать Господу, не захищені від таких трагедій? Хоча ми не знаємо усіх відповідей, нам відомі важливі принципи, які дозволять нам ставитися до трагедій з вірою і впевненістю у те, що для кожного з нас заплановане яскраве майбутнє. Деякі з найважливіших принципів є такими. Перше, у нас є Батько на небесах, який знає та любить нас особисто і повною мірою розуміє наші страждання. Друге, Його Син Ісус Христос є нашим Спасителем і Викупителем, чия спокута не лише проносить спасіння і піднесення, але й компенсує усі несправедливості життя. Третє, план щастя, підготовлений нашим батьком для своїх дітей, включає в себе не лише доземне і земне життя, але також і вічне життя, і, зокрема, велике та славетне воз'єднання з тими, кого ми втратили. Усі несправедливості будуть виправлені, і ми будемо бачити з досконалою ясністю та матимемо безпомилкову перспективу і розуміння. З обмеженої перспективи тих, хто не має знання, розуміння чи віри у план батька, які дивляться на світ лише крізь окуляри смертного життя, з його війнами, насильством, хворобами та злом, це життя може здаватися депресивним, хаотичним, несправедливим і полишеним сенсу. Провідники церкви порівняли цю перспективу з баченням людини, яка входить у залу посеред п'єси на три дії. Ті, хто не мають знання про план батька, не розуміють, що сталося у першій дії або під час передземного життя і цілей, визначених там. Вони також не розуміють пояснення і розв'язки, яка матиме місце у третій дії, тобто словетного здійснення плану батька. Багато людей не усвідомлюють, що відповіді на його сповненого любові та всеохоплюючого плану ті, кому не поталонило без жодної вини з їхнього боку, не покарані навіки. За кілька місяців виповниться 100 років від того трагічного дня, коли затонув океанський лайнер «Титанік». Жахливі обставини, що супроводжували цю страшну подію, відлунювали у людських серцях протягом всіх 100 років відтоді, як вона сталася. Прихильники нового розкішного лайнера висотою з 11-поверхову будівлю і довжиною у 3 футбольних поля самовпевнено і безпідставно стверджували, що «Титаніку» не страшні крижані води, повні айсбергів. Цей корабль корабель був, мав бути, як вважали, непотоплюваним, і все ж він затонув у крижаних водах Атлантичного океану, а понад 1500 людей втратили своє земне життя. У багатьох відношеннях сам факт того, що «Титанік» затонув, є метафорою, якою можна проілюструвати життя і багато євангельських принципів. Це найкращий приклад того, як складно дивитися лише через окуляри цього смертного життя. Втрата людських життів була катастрофічною за своїми наслідками, але випадковою за природою. Вдивляючись у жахливі наслідки двох світових війн та відзначивши жалобну 10-річну річницю руйнування хмарочосів Всесвітнього торгового центру, ми бачили у наш час відблиски шоку, агонії та моральних викликів, якими супроводжуються події, спричинені злим застосуванням свободи вибору. Біль, смерть друзів та країн внаслідок цих трагедій, якою б не була їхня причина, має жахливе відлуння. Щодо «Титаніка», то були отримані уроки про небезпеку гордості та подорожей у небезпечних водах і того, що Бог не дивиться на обличчя. На ньому подорожували люди з усіх верств суспільства, дехто були багатими і відомими, наприклад, як Джон Джейкоб Естер. Але там були й робітники, емігранти, жінки, діти та члени команди. З «Титаніком» пов'язані принаймні дві історії, які стосуються святих останніх днів. Обидві ілюструють, як важко нам розуміти випробування, лихо та трагедії, і допомагають усвідомити, як ми можемо ставитися до них. Перша є прикладом вдячності за отримані нами благословення і те, що нам вдалося уникнути проблем. Вона про Алму Зонне, який пізніше служив генеральним авторитетом. Він був моїм президентом коло, коли я народився в Логані, штат Юта. Старійшина Зонне проводив зі мною співбесіду, щоб рекомендувати на служіння на місії. У ті часи всі потенціальні місіонери проходили співбесіду з генеральним авторитетом. Він дуже сильно вплинув на моє життя. Коли Алма був ще юнаком, у нього був друг на ім'я Фред, який був малоактивний у церкві. Вони багато говорили про те, щоб відслужити на місії, і зрештою Алма переконав Фреда підготуватися і відслужити. Їх обох покликали до британської місії. По завершенні їхнього служіння, старійшина Зонне, секретар місії, забронював квитки на «Титанік» для себе, Фреда та чотирьох інших місіонерів, які також завершили своє служіння. Коли настав час вирушати в подорож, з якоїсь причини Фред запізнився. Старійшина Зонне скасував бронювання для всіх шістьох квитків на новий розкішний лайнер, що вирушав у свою першу подорож, і забронював квитки на звичайний корабель, який відпливав наступного дня. Чотири місіонери, яким дуже кортіло повертатися на «Титаніку», висловили своє розчарування. Старічна Зона сказав йому відповідь перефразовані слова з історії про Йосипа і його братів у Єгипті, описані у книзі «Буття». «Як же ми можемо повернутися до наших сімей, коли юнака не буде з нами?» Він пояснив своїм напарникам, що всі вони приїхали до Англії разом і мають повернутися додому теж разом. Коли старічна Зона згодом дізнався, що «Титанік» затонув, він з вдячністю сказав своєму другові Фреду: «Ти врятував моє життя». Фред відповів: «Ні, це ти врятував моє життя, переконавши мене їхати на місію». Усі місіонери подякували Господу за те, що він їх зберіг. Іноді, як було у випадку зі старійшиною Зонне і його товаришами-місіонерами, великі благословення приходять до тих, хто вірний. Ми маємо бути вдячними за всі лагідні милості, які приходять у наше життя. Ми не усвідомлюємо безлічі благословень, які отримуємо день у день. Надзвичайно важливо, щоб ми мали дух вдячності у наших серцях. У Писаннях ясно говориться, ті, хто праведні, наслідують Спасителя і дотримуються Його заповідей, процвітатимуть на землі. Невід'ємною складовою процвітання є присутність Духа у нашому житті. Однак праведність, молитва і відданість не завжди ведуть до щасливого кінця у смертному житті. Багатьом доведеться зазнати тяжких випробувань. Коли це стається, саме виявлення віри і прагнення благословень священства схвалюються Богом. Господь проголосив: «Старійшин буде покликано, і вони будуть молитися за них і покладати руки на них у моє ім'я. І якщо вони помруть для мене, а якщо вони житимуть, вони житимуть для мене». повчальну, що друга, пов'язана з Титаніком історія, яка стосується святих останніх днів, не мала щасливого завершення у земному житті. Ірен Корбет було 30 років. Вона була молодою дружиною і матір'ю з Прово, штат Юта. Вона була талановитою художницею і музикантом, а також вчителькою і медсестрою. Через потребу мати медичного працівника у Прово, вона пройшла 6-місячний курс навчання акушерства в Лондоні. Вона дуже прагнула змінити світ на краще. Вона була уважною, вдумливою, молитовною і доблесною. Однією з причин, з яких вона вибрала саме «Титанік» для повернення до Сполучених Штатів, було те, що вона вважала, що подорожуватиме разом з місіонерами, а тому буде безпечніше. Ірен була однією з кількох жінок, які не вижили у тій жахливій трагедії. Більшість жінок і дітей розмістили у рятувальних човнах і зрештою врятувала. Але рятувальних човнів вистачало не для всіх. Вважається, що вона не потрапила до рятувального човна через те, що надавала допомогу багатьом пасажирам, травмованим після зіткнення з айсбергом. Існує багато видів викликів. Завдяки деяким ми набуваємо необхідного досвіду. Небажані результати у цьому смертному житті не свідчать про нестачу віри чи недосконалість усього плану нашого Небесного Батька. Вогонь плавильника є реальним, і риси характеру та праведність, загартовані у горнилі страждань, досконалюють і очищують нас та готують до зустрічі з Богом. Коли пророк Джозеф Сміт був в'язним у тюрмі в Ліберті, Господь проголосив йому, що на людство чекають численні лиха. Зокрема, Спаситель сказав, якщо тебе буде скинуто в глибину, і якщо великі хвилі, що здіймаються, вчинятимуть змову проти тебе, якщо шалені вітри стануть твоїми ворогами, і всі елементи з'єднаються, аби заступити шлях, все це дасть тобі досвід і буде тобі на благо. Спаситель завершив настанову такими словами. Твої дні відомі, і твої літа не буде скорочено. Отже, не бійся, бо Бог буде з тобою навіки вічні. Деякі виклики стають внаслідок застосування свободи вибору іншими людьми. Свобода вибору вкрай необхідна для особистого духовного зростання і розвитку. Погана поведінка є одним із варіантів застосування цієї свободи. Полководець Мороній пояснив, це дуже важливе вчення. Господь допускає, щоб праведних було вбито, щоб його правосуддя і вироки зійшли на злочестивих. Він чітко зазначив, що праведні не втрачені, але вони входять до покою Господа Бога свого. Злочестивим доведеться відповідати за вчинені ними злодіяння. Іноді виклики виникають внаслідок недотримання Божих заповідей. Проблеми зі здоров'ям, спричинені палінням, вживанням алкоголю та наркотиків, приголомшують своїми масштабами. Ув'язнення в тюрмах та в'язницях через злочини, скоєння у стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння, також є дуже поширеними. Також є кількість розлучень внаслідок подружньої невірності. Багатьох з цих випробувань і лих можна було б уникнути, якби люди дотримувалися Божих законів. Мій улюблений презент місії старішина Меріан Хенкс, який помер у серпні, просив нас, місіонерів, завчити на пам'ять вислів, щоб чинити опір викликам земного життя. Ні шанс, ні доля, ні фатальність не перешкодять, не завадять душі, яка рішучість має, яка бере відповідальність. Він визнав, що цей вислів стосується не всіх викликів, які постають перед нами, але він цілковито стосується духовних викликів. Його порада стала дуже цінною для мене у житті. Однією з причин жахливої загибелі людей на «Титаніку» була недостатня кількість рятувальних човнів. Незалежно від того, яких би випробувань мене зазнали у цьому житті, Спасителева спокута забезпечує рятівним човном кожного. Для тих, хто вважає, що випробування, яких вони зазнають, несправедливі, спокута компенсує усі несправедливості життя. Перед тими, хто втратив рідних, є особливий виклик не зосереджуватися на втрачених можливостях у цьому житті. Часто ті, хто помирають у ранньому віці, виявляли значні здібності, мали інтереси і таланти. З нашим обмеженим розумінням ми плакаємо те, що не було здійснено, і ті пісні, які не будуть проспівані. Про це кажуть, що людина померла з музикою в душі, яку не зіграла. Музика в цьому випадку – це метафора, що означає будь-який нереалізований потенціал. Іноді люди докладають значних зусиль у підготовці, але не мають можливості зіграти це у смертному житті. В одній з найбільш часто цитованих класичних поем «Елегія», написана на дворі сільської церкви Томаса Грея, йдеться саме про такі втрачені можливості. Багато квіток народжується, щоб квітнути там, де немає людських очей, які б милувалися ними. Втрачені можливості можуть стосуватися сім'ї, професій, талантів, досвіду чи чогось іншого. Саме так сталося у випадку з сестрою Корбет. Були пісні, яких вона не проспівала, і потенціал, який вона не реалізувала у цьому земному житті. Але дивлячись крізь широкі і прозорі окуляри Євангелія, а не через окуляри, які обмежують погляд лише цим земним життям, ми знаємо про велику вічну нагороду, обіцяну люблячим батьком у його плані. Як навчав апостол Павло, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. Один з рядків улюбленого гімну приносить втіху, мир і ясне розуміння. Це пісня лине в небеса, і чує Бог її. Спаситель сказав, «Отже, нехай ваші серця буде втішено. Будьте спокійними та знайте, що я є Бог. Ми маємо його обіцяння про те, що ми з нашими дітьми співатимемо пісні вічної радості. В ім'я Ісуса Христа. Амінь».
As we conclude this one,
завершуючи конференцію, ми висловлюємо вдячність хору Скинії, хору початкового товариства з Плезент-В'ю і Норт-Огден, Юта, і хору священства з Плезент-Гроув, Юта, за чудову і надихаючу музику. Ми дякуємо диригентам і органістам за їхню роботу і підготовку. Ми також висловлюємо подяку всім, хто виступав, хто брав участь у перекладі і будь-яким чином брав участь у проведенні конференції. Президент Томас С. Монсон буде нашим заключним промовцем на цій сесії. Після його виступу хор заспіває гімн «Господи, благослови». Потім заключну молитву прочитає старішина Грегорі Ашвайцер, сімдесятник. Потім у роботі конференції буде перерва. Президент Монсон.
My brothers and sisters, I know you will agree.
Мої брати і сестри, я знаю, що погодитеся зі мною. Ця конференція була дуже натхненною. Протягом останніх двох днів ми рясно відчували Дух Господа. Наші серця зворушені, і наші свідчення про цю божественну роботу зміцнилися. Ми висловлюємо вдячність кожному з учасників, зокрема братам, які промовляли молитви. Усі ми знаходимось тут, оскільки любимо Господа і прагнемо Йому служити. Я свідчу вам, що наш Небесний Батько дбає про нас. Я визнаю Його руку в усьому. Знову скажу, що музика і спів були чудовими. І висловлюю вдячність від себе і від усієї церкви тим, хто прагнув поділитися з нами своїми талантами. Ми висловлюємо нашу глибоку вдячність братам, яких було відкликано під час цієї конференції. Вони добре і віддано служили і зробили значний внесок у роботу Господа. Я висловлюю глибоку вдячність моїм вірним і відданим радникам, І публічно дякую їм за їхню підтримку і допомогу мені. Вони дійсно є чоловіками мудрості і розуміння, і їхнє служіння безцінне. Я дякую моїм братам з Кворуму 12 за їхнє невтомне служіння у роботі Господа. Також я висловлюю свою вдячність членам Кворумів Сімдесятників та Верховному Єпископату за їхнє самовіддане і ефективне служіння. Я дякую жінкам і чоловікам, які служать генеральними керівниками допоміжних організацій. Брати і сестри, я запевняю вас у тому, що наш Небесний Батько знає про виклики, з якими ми стикаємося сьогодні у світі. Він любить кожного з нас і благословлятиме нас, якщо ми будемо прагнути дотримуватися Його заповідей і звертатися до Нього в молитві. Ми дуже благословенні, бо маємо відновлену Євангелію Ісуса Христа. Вона дає відповіді на запитання, звідки ми прийшли, чому ми тут, і куди ми підемо після того, як скінчиться це земне життя. Вона сповнює наше життя сенсом і дає нам мету та надію. Я дякую вам за те, що ви так охоче служите одне одному. Ми – Божі руки на цій землі, і нам доручено любити Його дітей і служити їм. Я дякую вам за все, що ви робите у ваших приходах і філіях. Я висловлюю свою вдячність за ваше прагнення служити на посадах, на які вас покликано, якими б вони не були. Кожна людина є важливою у просуванні роботи Господа. Зараз конференція завершується. Повертаючись додому, будьмо обережними. Хай все буде гаразд з тим, що ви полишили на час вашої відсутності. Хай дух, який ми відчули тут, перебуває з нами, коли ми будемо займатися повсякденними справами. Виявляємо більше доброти одне до одного. Завжди ви виконуємо роботу Господа. Хай благословення небес будуть з вами. Хай ваші домівки наповняться гармонією та любов'ю. Завжди підживлюйте свої свідчення, щоб вони могли захистити вас від супротивника. Як ваш смиренний слуга, я бажаю всім серцем виконувати волю Бога і служити Йому і вам. Я люблю вас. Я молюся за вас. Я знов хотів би просити вас згадувати мене та всіх генеральних авторитетів у ваших молитвах. Ми єдині з вами у просуванні цієї чудової роботи. Я свідчу вам, що всі ми виконуємо її разом, і що кожний чоловік, жінка і дитина мають в ній свою роль. Хай Бог дасть нам сили і здібності та рішучості добре виконувати нашу роль. Я свідчу вам, що ця робота істинна, що наш Спаситель живий, і що Він направляє і скеровує свою церкву на землі. Я залишаю вам моє свідчення, що Бог, наш вічний Батько, живий і любить нас, Він дійсно наш батько, і він є особою, він реальний. Хай же ми зможемо усвідомити і зрозуміти, як близько він прагне наблизитися до нас, як далеко він прагне йти, щоб допомогти нам, як сильно він любить нас, і як багато він робить і прагне зробити для нас. Хай він благословить вас. Хай його обіцяний мир буде з вами зараз і завжди. Я прощаюся з вами до нашої наступної зустрічі через 6 місяців. І роблю це в ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя і Викупителя. Амінь.
Dear Heavenly Father,
любий небесний батько, на завершення цієї конференції ми висловлюємо свою вдячність за все, чого нас навчили. Ми дякуємо за живого пророка, за його радників і всіх генеральних авторитетів і інших керівників церкви, які молитовно готувалися і навчали нас. Ми просимо, благослови нас на те, щоб ми могли каятися і наслідувати приклад Твого Сина Ісуса Христа, приймаючи Його ім'я і Його вчення. Допоможи нам, Небесний Батько, бути добрими до наших ближніх, як нас навчав нас наш пророк. Допоможи нам дістатися додому безпечно і з вдячністю за все, чого ми навчилися у ці дні. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the 100.
Ми вели трансляцію 181-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору Скинії. Ця трансляція здійснювалась на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.